барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 17 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, а таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X ды Нейра Дзюбель. Далучайтеся. 17 ліпеня 1925-го нарадзіўся Джеймс Віктор Скотт, ці проста Джиммі Скотт, амерыканскі джазавы выканаўца. Сваім унікальным тэмбрам голасу, контр-альт і мянушцы Little Jimmy, спявак быў абавязаны рэдкаму генетычнаму захворванню – сіндрому Кальмана. За сваю кар'еру выпусціў больш за 20 альбомаў, але слава прыйшла да яго толькі ва ўзросце 67 гадоў. Творчасць Джиммі Скотта паўплывала на многіх артыстаў, пачынаючы ад Білі Холідэй і Дзіны Вашынгтон, заканчваючы Марвіном Гэем, Экселом Роузом і Мадонай. Цікавы факт. Джиммі Скотт выступаў на інаугурацыйных урачыстасцях дзвюх амерыканскіх прэзідэнтаў з адной і той же песняй «Why was I born?» толькі з разрывам у 40 гадоў. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м і Білі Клінтона у 93-м. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс, поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя. We'll be right back.
gonna be your man.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942-го нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Яна пісала песні ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй контракт. У 64-м яе дэбютны альбом «My Kind of Folk Songs» спарадзіў сінгл «Well Seen in the Sunshine». Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію Грэммі.
Sunshine, we laugh every day, we'll sing in the sunshine, then I'll be on my way. I will never love you, the cost of love's too dear, but though I never love you, I'll stay with you 1 year.
And we can sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine,
then I'll be on my way. I'll sing to you each morning, I'll kiss you every night, but darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight.
But we can sing in the sunshine, we laugh every day, we'll sing in the sunshine,
then I'll be on my way. My daddy, he once told, hey, don't you love you any man? Just take what they may give you and give but what you can.
And you can sing in the sunshine, you laugh every day, you'll sing in the sunshine,
then be on your way. And I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say.
We sang in the sunshine, you know we laughed every day. We sang in the sunshine,
then she went on away.
Девяносто восемь один FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён з барадой», мы протягиваем. 17 ліпеня 1947-го нарадзіўся Майкл Томас Такер, больш вядомы як Мік Такер, барабаншчык і адзін з вакалістаў гурта «Sweet». Такера справядліва лічаць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі Sweet быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі выдання Classic Rock. Што тычыцца Sweet, дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі Bubblegum сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок руху. Альбомы Sweet хітамі не станавіліся, але 11 сінглаў уваходзілі ў першую дзясятку чартаў. Той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер, 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў. She smiles from time to time. Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
So messed up, I want you here. In my room, I want you here. Now we're gonna be face to face.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949-га нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта «Блэк Сабат». Сваю першую каманду «Rare Breed» Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце «Полка Талк», дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у «Earth», але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на «Black Sabbath». Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам «Блэк Сабат» быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтэзі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.
Thank you. Эфіри «Трансгранічне радіо Рація».
Колодзьон з бородой.
17 липня 1972-го народился Джейсон Руло, американский бубнач, удельник и один из основальников гурта Symphony X. Гэты гурт, який працуе ў жанрах прагрэсіў метал і пауэр метал, быў заснаваны ў 94-м годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal.
I stand a stranger in this land. Does your conscience betray you? Falling from grace, feel the sun on my face. Does desire still hold you? Bad beauty, does the honor pity his prey? of paradise.
Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 17 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1968-га ў Лондоне прайшла прэм'ера паўнаметражнага мультыплікацыйнага фільма «Бітлз. Жоўтая падводная лодка». 17 ліпеня 1989-га ў Менску быў заснаваны гурт «Нейрадзюбель». Асноўны стыль гурта – гэта панк-рок. Вось вам на развітанне песня пра карысны напой. Трымайцеся!
Не хотелось бладу нища, светит холодильник с кухни, и душа по тебе сохнет. Пред тобою целый мир, бифида кефир, бифида кефир, бифида кефир, бифида кефир. Обложили меня матом и украсили салатом. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Открывает целый мир. Бифида кефир, бифида кефир, бифида кефир, бифида кефир.
Бифида кефир,
бифида кефир,
бифида кефир,
бифида кефир.